qalampirdan gapiramiz. 2022 yilda 95 million kishi o'ta qashshoqlik sharoitida yashayapti. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Li Szyunhua tashkilot bosh assambleyasi 2-chi qo'mitasi yig'ilishida so'zga chiqib ma'lum qildi. 2022 yilda jahon iqtisodiyotidagi vaziyat sezilarli darajada yomonlashdi. Yillik global ishlab chiqarish 2.5%dan 208%ga oshishi kutilmoqda. Bu avvalroq prognoz qilinganidan sezilarli darajada past deydi u. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 2-chi qo'mitasi qarorlarini ishlab chiqishda davlatlar o'rtasidagi katta moliyaviy tafovutni hisobga olish zarurligini ta'kidladi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlar hali ham pandemiya bilan kurashmoqda. Ular yuqori inflyatsiya va iqtisodiy turg'unlik bilan bartaraf etmoqchi. Inqiroz energiya narxining keskin oshishi bilan yanada kuchaymoqda. Li Szyunhua 2022 yilda 95 million odam hali ham o'ta qashshoqlik sharoitida qolayotganiga e'tibor qaratgan. Rivojlanayotgan davlatlar bir-biriga bo'lgan va bir-birini kuchaytiruvchi ko'plab inqirozlarga duch kelib, bolg'a va sandon o'rtasida qolib ketdi. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ularning investitsiya ehtiyojlari sezilarli darajada oshdi. Bosh kotib o'rinbosari ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar odamlar farovonligini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini, biroq hozircha ko'pchilik internetga kirish imkoniga ega emasligini qo'shimcha qildi. Biz yo'nalishni o'zgartirishimiz, 2030 yilgacha natijalarga erishishimiz kerak va buni hozirdan boshlashimiz kerak, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.